na sango malamu ya Santo Luka kobanda na mokapo ya tumbale na mine pe molongo ya tukumi sato molongo ya tukumi sato na moko to na koloba molongo ya tukumi sato ya mokapo ya tukumi bale na mine pe koma kete wana efandaki ye kolia elongo na bango pe azwaki lipa pe apambolaki yango pe abukaki yango pe apesaki bango pe miso na bango mafungwamaki pe bayebaki ye pe alimwaki na liboso na miso na bango pe balobanaki moko na mosusu ete mitema na biso ezalaki kopela kati na biso te wana ezalaki ye kosolola na biso na nzela pe wana afungolaki makomi mpo na biso pe tika ete nkolo abakisa mapamboli na ye. Moto ya litea na ngai soki nakobenga yango na pokwa oyo ekozala pe miso na bango mafungwamaki pe bayebaki ye. Sika molunge ezali kasi nakosepela ete bokoka koyika mpiko na motema molai na ndenge bokoka mpo na mwangonga moke pe nakomeka kokende nokinoki. Sikawa tolingi kotala na limemya nyonso liloba liloba ya bikamwa na Nzambe pe tozali kobondela ete Nzambe na lolenge moko boye afungola miso na biso na mpokwa oyo. Soki pasika ezali kaka kosepela lisolo moko ya likambo eleka mpe kaka yango na bongo tozali na mwa ntina ya kotia tembe. Tozali na ntina moke ya komituna pamba te ekokaki kotikala likolo ya likanisi kaka ya kozwa liloba mpe soki Kristo apesaka te bilaka oyo ye apesaki mbele biso mpe tolingaki kozala na ndanga oyo tozali na yango te. Kasi nkolo na biso apambolami wana azalaki awa na mokili alobaki nsima na ntango moke mokili ekomona ngai lisusu te.
Sika liloba wana ya mokili euti na molongo ya mokili bato ya mabele.
Mokili ekomona ngai lisusu te kasi bino bokomona ngai mpo na kozala elongo na bino ata kati na bino kino na suka ya mokili. Sika maloba yango ezali mpenza ya solo lokola maloba mosusu nyonso oyo tosili koloba kati na poso mobimba oyo kuta na Biblia. Bobele solo mpenza kaka ndenge maloba mosusu nyonso kati na Biblia ezali nsima na ntango moke mokili ekomona ngai lisusu te miso na bango ekofungwa mata moke te. Ezali na bato oyo babotami na mokili kasi na mokano na Nzambe te kasi kopona na bango moko ya bopimi balingaki kondima ye te soki atelemaka awa kosolaka na bino na pokwa oyo.
Ezali maa mpo na koloba yango kasi Biblia elobaki ete babotamaki na mokili oyo mpo na ekweli oyo Yuda mpe pene na molongo ya misato.
Sikawa kasi mpo na bino na pokwa oyo baoyo boye mpe botelemi nzinganzinga na kati na ndako oyo mpe bosangani ebele esika moko na mwa ndako oyo ya molunge boye boye ata moke te mpo bamona bino boye mpo na ntina moko
na motema na ngai boye na bosembo ya mitema na bino mpo na kotambola pene koleka na Nzambe kolongo awa na mpokwa oyo moto malamu koleka ndenge bozalaki ntango bokotaki. Nde likambo oyo nabondelaki wana nazalaki kokota na ekuke na mpokwa oyo kolo komisa ngai moto malamu koleka ntango na kobima na mpokwa oyo koleka ndenge nazali wana na koti. Sikawa ntango liboso ya kokende na ye abimisaki maloba ya motindo oyo alobaki ye oyo akondimaka ngai Santo Yohane mokapo ya 14 molongo ya sambo
ye oyo akondimaka ngai misala mizali ngai kosala akosala yango mpe lokola akosala koleka oyo mpo ete nakokenda epai na tata na ngai ngai nakokenda mpe nakozonga lisusu. Sikawa tokomona misala oyo ye asalaki misala nini ye asalaki alobaki te ete azalaki moto monene azalaki bobele moto na komikitisa azalaki koloba na maloba ya likolo koleka te azalaki koloba kaka lokola moto nyonso azalaki kobika katikati na babola kanje ezalaki na mabulu pe bandeke ezalaki na banzala, kasi ye azalaki na esika ya kotia moto na ye te. Azalaki na elamba moko oyo epesamelaki ye, etongamaki na biteni te, ezanga esoneli kati nango. Nde ntina oyo babwakaki mbese likolo na yango. Ezalaki bongo mpo na nini? Po lisakoli ya kondima na kala esengeli kokokisama. Bakaboli bilamba na ngai, babwaki mbese mpo na kokabola monkoto na ngai. Boye bakokaki kopasola yango na esoneli te mpo na kokabola yango. Esengelaki babwaka mbese mpo na yango. Mpe yango ezalaki mpo na kokokisa lisakoli ya kondima na kala. Kasi tokomona kaka na mwa ntango moke asalaki nini? Mpe nandimi ete na pokwa oyo ezali nzala ya mitema na biso nyonso. Longwa na oyo ya moke koleka kino na oyo ya mokolo koleka na pokwa oyo mpona komona Yesu Kristo. Ezali posa ya motema na ngai. Mpe mpona nini ezali bongo? Soki tolobi longwa na makomi, ba radio ebeleli yango lelo, ba television ebongisi ba manaka, masano esili koloba ete azali awa te, kasi asili kosekwa. Na bongo soki asili kosekwa, Biblia elobi na ba ebele 13:1, azali motindo moko lobi lelo pe libela. Sika, botala epai wapi yango ezali, etonga. To ezali solo, to ezali solo te. Ete soki yango ezali solo te, na bongo Biblia ezali lokuta. Na boye maloba ezali lokuta. Na bongo tosili kobunga. Pe lisekwa ya bakufi ezali te. Pe tozali bobele komekola kondima. Kasi soki ezali solo, na bongo yango esengeli komitato la yango moko. Soki olobi ete mai oyo ezali na mai, natikala komona mai liboso te, sopela ngai yango, mpe soki epolisi ngai te, oyo maloba na yo ezali solo te. Kasi soki osopi yango likolo na ngai, mpe na poli, boye maloba na yo ezali solo. Soki Kristo azali motindo moko lobi lelo mpe libela, boye Biblia ezali solo. Soki azali motindo moko te lobi lelo mpe libela, boye ezali solo te. Soki maloba na Nzambe ezali solo te, boye Kristo azali solo te. Na bongo soki maloba na Nzambe ezali solo te, Nzambe azali solo te. Kasi na bongo soki liloba na Nzambe ezali solo, boye Biblia ezali solo. Nzambe azali solo, Kristo azali solo. Mpe tosengeli kozala sembo na likambo yango, solo penza. Sikawa, tango azalaki na mokili, alobaki te ete azalaki mobikisi monene. Bato boni bayebi ete mwana Nzambe atikala koloba te ete azalaki mobikisi na nzoto. Ya solo penza. Alobaki, nakoki kosala eloko moko te na ngai moko bobele oyo namoni tata kosala. Ezali ngai moto nasalaka misala yango te. Alobaki, ezali tata oyo afandi kati na ngai. Yende asalaka misala yango. Misala ya ndenge nini asalaki? Tomoni kati na Biblia epai wapi moto moko na kombo ya Filipo abikisamaki. Pe akendeki kokutana na moninga moko Natanaele kuna na sima na taka ya kilometre 14 ezingazinga na ngomba. Amemaki epai na Yesu pe tango amonaki ye azalaki na se ya nzete kobondela. Pe alobaki, ya komona nani oyo biso tosili komona? Yesu ya Nazarete, mwana na Yosefe. Alobaki, eloko ya malamu ekoki kobima nde na Nazarete. Alobaki, yaka komona. Yango nde litatoli ya malamu koleka, kozwa maloba ya moto mosusu te pona yango. Yaka komona pona yo moko. Alobaki, yaka komona. Etango ayaki, Yesu atelemaki na molongo tango mosusu, azalaki kobondela pona bato. Etango Filipo ayaki, elongo na Natanaele, Yesu alobaki, tala mo Israele oyo kati na ye bokosi ezali te. Alobaki, oyebaki ngai tango nini, Rabuni? Ekamusaki ye. Oyebaki ngai longwa tango nini? Alobaki, liboso Filipo abenga yo. Tango ozalaki na se ya nzete, namonaki yo. Taka ya kilometre 12 mosika, na nzela ya ngomba ata bongo, namonaki yo. Yango etalisaki nani ye azalaki? Azalaki Nzambe oyo na bisika nyonso. Bobele mosakoli te, kasi Nzambe ye moko amimonisaki kati na nzoto. Nde ntina oyo akokaki kotia yango bomoi na ye na mabele pe kokamata yango lisusu. Mokolo moko mwasi moko moke ayaki mpo na kotoka mai. Pe asololaki na ye mpe alobaki, mwasi pesanga mai ya komela. Alobaki ete, ezali momesano te mpo na bino bayuda kosenga biso basamalia ndenge oyo. Tozalaka na boyokani te biso na bino. Alobaki, kasi soki oyebaki nani oyo ozali kosola na ye,
olingai kosenga ngai mai, na ngai kopesa yo mai oyo, oyaka wate pona kotoka. Pe alobaki, Liziba ezali mozindo, monsieur. Ozali neloko ya kotoke late, pe pai oyo koki kozwa mai yango. Azalai kosala nini? Azalai koluka kosimba molimo na ye. Pe tango amonaki likambo na ye, likambo na ye ezalaki ete, azalaki kobika kati na ekobo. Azalaki na mibali mitano, pe azalaki kobika na oyo ya motoba. Pe Yesu alobaki na ye, kende kozwa mobali na yo pe boya awa.
And she said, I don't have
pe alobaki, nazali na mobali te. Alobaki, te, ozalaki na bango mitano. Pe oyo ozali kobika na ye sikawa, azali ya yo te. Boyolobi malamu, botala sikawa Moyuda yango. Tango Yesu asalaki likamu isi wana epai na ye. Moyuda wana ya molende penza, ya solo solo, Moyuda ya solo, alobaki, yo ozali mwana na Nzambe mokonzi na Israele. Ayebaki ete bilembo wana esengelaki kolanda elongo Masiya. Pe sikawa tala mosamalia moko, tango likamu isi wana esalemaki likolo na ye, alobaki, Monsieur, na moni ete ozali mosakoli. Toyebi ete tango Masiya akoya, akoyebisa biso makambo oyo. Kasi yo ozali nani? Alobaki, ngai nazali ye oyo azali koloba na yo. Atikaki mbeki na ye, pe akendeki mbango kati na ngumba pe alobaki. Boya komona mobali oyo, ayebisi ngai makambo esalaki ngai. Oyo ezali penza Masiya te? Na tembete, na kati na makomi nyonso, tokokaki kozwa yango lolenge oyo, asalaki makambo oyo tata azalaki kolakisa ye. Biblia elobi, kuna na Santo Yohane, tango batunaki ye pona nini, abikisaki biboso nyonso wana te. Pe alobaki, solo, solo na lobi na bino, Santo Yohane mitano zomi na libwa. Solo, solo na lobi na bino ete, mwana kokiko sala likambo na ye moko te. Kasi bobele yango emoni ye tata kosala, mwana kosala pe lokola. Sikawa, soki Kristo asili koseko alongwa na bakufi, pe azali katikati na biso lelo, pe alakaki ete makambo yango moko yo ye asalaki, ete biso tokosala yango pe lokola. To yango ezali solo, to yango ezali solo te. Biblia elobi, azali motindo moko lobi lelo pe libela. Pe baninga nazali penza na esengo ya kweba lelo ete, nandimi solo penza, na nyonso oyo ezali kati na ngai ete Yesu Kristo azali mwana na Nzambe, akumbela maki zemi pe abota maki na mbota ma ezanga litono, ye anyoka maki na se ya Ponce Pilata, abaka maki na kulusu akufaki, akunda maki, asekwa ki lisusu mokolo ya misato, pe amataki na likolo, pe afandi na loboko ya mobali ya nkembo na ye. Pe Molimo Mosantu azali awa pona kokoba na misala ya ngomo koyo ye, asalaki tango azalaki awa na mukili. Oyo penza likanisi moko ya kitoko. Tongo kitoko nini oyo, tongo ya liboso ya lisekwa. Pasika ya liboso oyo etikala kotana na mabele. Bozali kososo la ete pasika oyo, oyo tozali kosepela na yango, ya lisekwa na ye, ezali bobele kotalisa na pasika monene oyo ezali koya, ngonga oyo akoya kouta na likolo. Peba oyo nyonso bakufi kati na Kristo bakosekwa peba kukende elongo na ye. Tozali bobele kotale la yango. Pasika monene oyo ezoya. Pelelo, ezali kitoko penza. Kobondisama nini oyo, elembeteli nini oyo tozali na yango. Tango Biblia elobi yango. Tango bozali na ye na bisika nyonso elobi yango. Tango nguya na ye ya kobikisa elobi yango. Tango Molimo Mosantu na ye monene elobi yango. Tango biloko nyonso na molongo elobi yango, lingomba na ye elobi yango, motema na ngai elobi yango, motema ya moto nyonso ya bota mimbala ya mibale elobaka yango ete, Yesu Kristo azali mwana na Nzambe pe akoya lisusu, pe azali motindo moko sikawa, lobi lelo pe libela, sikawa botala. Ezalaki na tongo kitoko ya pasika oyo, nungu ezalaki mingi. Masolo, basi mosusu bazonga kilongwa na kunda pe baloba kete, bamona kiemono neli ya banje. Pe babanza kete, ezalaki mokenge lielanga. Malia mama po, ayoka ki mongongo mokoko lubasima na ye pe, aloba ki, ozali koluka nani? Pe tango abaluka ki, pe aloba ki, malongoli nkolo nangai, na ebite pai wapi, balalisie. soki oyebi yebisa ngai epai wapi ye azali mpe nakokende kozwa ye. Abalukaki mpe alobaki Maria, mpe atalaki ye mpe alobaki Raboni, elingi koloba molakisi. Alobaki kosimba ngai te mpo ete na mati nano te, kasi nakomata epai na tata na bino mpe epai na tata na ngai, epai na Nzambe na ngai mpe Nzambe na bino. Kasi kende koyebisa bayekoli na ngai ete nakokutana na bango na Galilai. Ndenge likambo yango emonanaki lokola lisolo moko ya pambala-pambala ya moto oyo bango bamonaki apakolamaki kisi ya ebembe mpe akufaki mpe akundamaki, mpe oyo ezalaki mokolo ya mine to mokolo ya misato uta ye akufaki. Petelo alembaki nzoto mpe alingaki kokende koloba mbisi. Mibale na kati na bango balobaki, moko na kombo ya Keleopa alobaki, tokozonga na biso kaka na Yerusaleme. Mpe wana ezalaki bango na nzela kotambola elongo. Tango Petelo azwaki ndobo na ye mpo na kokende kolobo, bao mibale bazalaki na nzela na bango na mawa. Mpe wana bazalaki kokende elongo na nzela, balobaki nabandi bomoi ezali na ntina te kobikela yango. Oh, ndenge mpenza tondimaki ete ezalaki Masiya, ndenge nini moto wana oyo asekusaki bakufi akokaki mpenza kotelema wana mpe kotika Nganga-Nzambe bokonzi wana atiola ye? Ndenge nini moto wana oyo akokaki kozwa emononeli nsima na emononeli akokaki mpenza kotika soda moko ya Morona atia linuka na elongi na ye mpe abeta ye na moto mpe aloba, soki ozali mosakoli yebisa biso nani abeti yo? Ndenge nini akokaki koganga kosenga mawa na ekulusu komona ete akokaki ata kosekwisa bakufi? Oh, ezalaki mpenza ngonga ya kolemba nzoto. Ebantango wana ya kolemba nzoto ekomelaka bandimi nyonso mpona komeka yo mpe kotia yo na epimeli mpe kotala soki ondimi solosolo mpenza. Mwana nyonso oyo ayaka epai na Nzambe asengeli boso komekama, koyekolisama ya mwana. Bamosusu kati na bino awa na mpoka oyo na tembe te bakoleka na komekama yango moko wana. Soki tosengeli kobengisa molongo ya libondeli, nazali na likanisi moko te soki nani nde azali na bakalati ya mabondeli. Moto mosusu mpe te ayebi yango. Yango nyonso esangisamaki esika moko, bongo epesamaki na bino. Nakobenga longwana epai moko boye oyo nyonso ezali na makanisi na ngai na ntango yango. Toki kotelemisa kaka bato moke na mbala moko, bato zomi na mibale, mbala mibale to misato, ntango mosusu nde bakoleka na molongo ya mabondeli. O nyonso akolinga koya. Okoki kokanisa ete asili koleka yo, kasi asali yango te. Azali bobele komeka yo, komona kaka soki mpenza okondimela ye. Emononeli ebikisaka te. Emononeli ezali bobele kotatola bozali na ye. Nafandaki kaka awa nazalaki kotala sika awa na kati ya yanganelo, mpe namoni moninga na ngai Madame Cox oyo ya kuna na Kentucky azalaki na kanse ya monene elongi na ye eleki mwa maposo eliaki mpenza zingazinga ya liso na ye. Azalaki kobunda na liwa. Madame Wood moninga na nga malamu abengaki nga na telefone mpe azalaki kolela, alobaki nabanzi ete kolia liso ya mama na mwa mikolo oyo. Monganga asalaki yango likambo moko na eloko moko boye mpe epanzaki yango. Ekomaki mpenza na ndenge moko ya somo. Nakotaki mpe nasalaki libondeli moko ya mwa moke kaka, nakondima moko ebwaka longo ete yango ekosalema. Mpe etala ye oyo afandi awa na mpokwa oyo na nzoto kolongonu mpe malamu be, ata litono na yango etikali te, nyonso ebiki na elongi na ye. Afandi ya liboso na biso na mpokwa oyo, bamosusu zingazinga na likambo yango moko. Mpo na nini? Ezali mpo Yesu Kristo asekwaki longwa na bakufi mpe azali na bomoi. Ye moko oyo akokaki kosimba moto na mbala mpe alobaki nalingi zala peto. Akokaki kosimba kanser mpe koloba nalingi zala peto. Soki azali lolenge moko lobi lelo mpe libela. Mpe wana Keleopa na bango bazalaki kotambola elongo na nzela na mitema ya kolemba, bazalaki lokola na moko na batongo wana ya mawa komona lokola ete makambo nyonso ezalaki kokende mabe. Mpe na mpwasa moto moko abimaki wana ezalaki ye koya nsima na bango, apusanaki mpe abelemaki pene na bango mpe bayebaki na bango ata moke te ete oyo wana ezalaki Nkolo Yesu. Azalaki na bomoi mpe bato mingi oyo balingaki ye bayebaki yango te. Ezali mpe ndenge moko lelo, ezali na bato mingi lelo oyo balingaka Nkolo mpe bazososola te. Okoki koyebisa bango yango pe ata bongo bazoko ka kososo la tete azali na bomoi pona libela na libela na pokwa oyo ete azali wakati na losambo oyo na pokwa oyo ete azali katikati na biso pe akozala kino akoya na nzoto ya komonana ya musuni na kotika bino atamo kete na kosundola bino pete pe wana bazalaki kokoba kokendelongo pe babandaki kosolola longo na nzela Yesu nalingete botala malamu eloko ya liboso Yesu asalaki akendeki semba penza na makomi alobaki oh bilema na mitema ezali pasi mpona bino kondima makambo oyo basakoli balobaki pamba te autaki kotuna bango mpona nini bozali penza na mawa pe balobaki ozali nde mopaya oyebi te ete Yesu ya Nazareti oyo biso tokanisaki ete azalaki masiya mosikoli ya Israele oyebi te ete oyo ezali kutu mokolo ya misato uta ye abakamaki na ekulusu azalaki moto na nguya kati na liloba azalaki mosakoli na nguya mpo ete ezali na bikamwiseli ebele mpe makambo oyo nzambe asalaki na nzela na ye mpe oyo ezali mokolo ya misato mpe sika basili koboma ye mpe bakundi ye mpe azali kati na nkunda mpe basi mosusu baye epai na biso mpe balobi na biso ete asilaki kosekwa longwa na bakufi mpe toyebaki ete ezalaki na yango sango moko ya bolema boye tozali na nzela kozonga na biso mpe ntango wana nde abandaki kofungola liloba o nalingaka liloba ya seko ya nzambe abandaki kotambola na kati ya makomi kobanda na Mose atikaki eloko moko te oyo azangaki kolobela akendaki semba na liloba moto nyonso oyo nzambe atindi ata azali nani akokangama na liloba na nzambe soki asali bongo te azali mosali na nzambe ya solosolo te akendeki mbala moko na liloba mpe atalisaki na nzela ya liloba ete kristo asengelaki kokufa kosekwa lisusu mpe kokɔta na nkembo na ye tikawa o ndenge mpenza basengelaki kososola na kosepela kozala na mwangonga moke ya kosola na ye okosepela te elongo na nzela okoloba ndeko branam nakolinga mpenza nakosepela soki na okoka tokoki kosala likambo yango sikasika ezali ye nde azosola na yo kati na motema na yo ozali kaka koyeba yango te sika botala wana abelemaki pene na engumba oko ezalaki koya asalaki lokola alingai nde koleka akoki mpe kosala yango epai na yo akoki kosala ete okanisa ete alingi kokoba koleka nzela kasi akoleka te akoleka nzela te alingi kaka yo obengisa ye mpe balobaki na ye o mokolo esili kopusana sika kokoba te kasi tosengi okota mpe oumela elongo na biso yo pesa ye kaka lolenge wana ya kobengisa ta likambo oyo ekosalema balobaki mokolo esili kopusana mpenza sikoyo yo yaka mpe umela elongo na biso tokomi kokende pokwa na nsima balukaki mpe akotaki na mwa restaurant yango mwa esika yango ya kolala na poto bazalaka nano na yango bokolia mpe bokolala mpe nyonso ekofutama na motuya moko hotel na bino mpe ntango akotaki elongo na bango esika ekomi elengi yango oyo mokolo wana mobimba wana ezalaki bango kosola na ye atikala koloba eloko moko te nzoka nde batambolaki elongo na ye mpe basololaki na ye liboso kasi bango basosolaki yango te nani nde abatelaki yo na likama ya motuka wana mokolo mosusu wana nani asalaki ete bebe wana ayoka malamu nani afutaki nyongo ya biloko wana na zando mpo na yo ezalaki ye kasi ozali na yo kososola yango te nani azali kopesa yo nzoto kolongonu mpo na koya na losambo na pokwa oyo ezali ye kasi ozali kososola yango te o soki tokokaki kaka kosala lokola bango bobele kobengisa ye akota mpe ntango ye akotaki akotaki na kati akangaki bikuke na nsima asalaki eloko moko oyo moto mosusu te akokaki kosala yango ndenge wana azalaki bobele oyo akokaki kosala yango po ete bazalaki elongo na ye liboso ya kobakema na ye na ekulusu mpe azwaki lipa yango mpe kaka ndenge asalaki yango oyo wana ezalaki lolenge na ye moko ya kosala yango mpe miso na bango efungwamaki mpe bayebaki ete ekokaki bobele kozala ye aomelaki na bango ntango molai mpenza te alimwaki na miso na bango kaka na ngonga moko mpe na nzela na bango bazongaki nokinoki mpenza ndenge bakokaki kokende na makolo pepele bobele koganga na elonga mpo na koyebisa bango ete kolo asili kosekwa solo Bazonga kite po na kowela na likolo na losambo na bango. Bazonga kite po na koswana na tina na yango. Kasi baeba kibo belete asila kiko seko alongwa na bakufu. Sikawa baninga, soki Yesu Kristo mwana na nzambe na bomoi, si mana mibun koto moko na kama libwa, soki Biblia ezali solo alobaki, na azali na bomoi libela na libela. Azali bobele na bomoi awa na kati ya ndako oyo na pokwa oyo denge azalaki mokolo ya lisekwa na ye azali kati na nzoto moko ba mosusu na bango basanganaki elongo pe ayelaki penza koleka kati na bitutu amonanaki kuna na kati katikati na bango alobaki ngai oyo bomama ngai tala bilembo ya pota na ngai na maboko na ngai molimo ezalaka nde na mosuni na mikuwa lokola na zena yango alobaki bopesa ngai eloko ya kolia mpe bapesaki ye mbisi na lipa atelemaki wana mpe aliaki yango liboso na bango alobaki molimo aliaka te ndenge bozali komona ngai kolia azali nini azali yawe nzambe monene ya bomoi wana oyo azali katikati na biso na mpokwa oyo azali na kati ya bisika nyonso oyo bato mibale to misato basangani na kozala kati na bango mpe sika watala likambo oyo ngai nazokanisa soki Kristo akoya na kati ya yanganelo ya bato oyo wana bozali kotoka kozela mpe kotalisa polele na pasika oyo ete azali na bomoi mpe atelemi kati na ndako oyo na pokwa oyo boye bozali na ndingisa ya kosenga ye eloko nyonso ye akufelaki mpe kondima ete bokozwa yango bondimi ete yango ezali solo na tembe te ezali bongo sikaa nakoki kosola na bino ntango molai kasi liloba moko kowuta na Kristo ekozala na ntina koleka maloba nyonso oyo nakokaki koloba nalembi mpe mongongo eziki kolemba kaka ndenge mongongo elembi na bongo likama mosusu ya koloba ezali mpasi pamba te oyo ezali engumba na ngai mpo na kosala liangani na elonga nyonso na kopakolama ya molimo ndenge wana mpo na nini mpo oyo ezali mboka na ngai yesu alobaki ete mosakoli na ndako na ye moko na ekolo na ye moko ata na etuka na ye moko ezali kaka eloko moko oyo ekomaka na yango ndenge wana balobaki ete ntango akendaki na mboka na ye moko balobaki oyo mwana ya mosali mabaya te oyo nde mama na ye te maria oyo azalaka awa na biso elongo bandeko na ye nyonso ya mibali bazali awa na bandeko na ye ya basi boye te toyebi bango te etelo nini nde ye abimelaki na yango na seminare nini ye azwaki diplome azali na mikanda nini ya kotatola ye mpe autaki na etelo moko te to na seminare moko te to mikanda moko ya komindimisa kasi autaki longwa na nzambe kasi bakokaki komona yango te balobaki wapi nde azwi mbwanya oyo mpe ntango bamonaki ye kososola makanisi ya bato yango ntango petelo ayaki epai na ye alobaki kombo na yo simona kombo ya tata na yo ezali yona esukisaki ye solo ndenge nini ayebaki yango bafalisai batelemaki wana mpe balobaki azali belezebula azali mokonzi ya bato na soloka azali zabolo mpe yesu alobaki bozoloba yango mpo na kotemela ngai mwana na moto ekolimbisamela bino kasi ntango molimo mosantu akoya mpe akosala makambo yango moko mpe bolobi liloba moko mpo na kotemela yango ekolimbisamela bino ata moke te na mokili oyo to na mokili ekoya na bongo ezali likambo moko ya somo na bongo ayebaki ndenge nini mpo na nini alobaki yango ayebaki ete bilembo yango ekosuka kino na mokolo ya suka oyo mpe na mikolo oyo ya suka akozala sembo te mpo na kosopa kanda na ye likolo na bato sembo bazali tosili kotiama na emekeli mpe tozwami na kozanga bozito nyonso oyo tozali kokanisa ezali ntango ya bisengo manaka ya radio oyo ezangi bokonde Elvis Presley ati Godfrey maseki ya kala ya bosoto bato ya koyebana na radio mpe na televizio tokotika na ndako mokolo ya misato na pokwa kozangisa liangani ya mabondeli mpo na komona makambo ya bosoto ya ndenge wana mpe tozomibenga biso moko bakristo na nsima ntango nzambe asopi molimo na ye mpe alakisi bilembo ya lisekwa na ye tokwesi yango mpe toboyi mpe kosala likambo wana ezali lisumu oyo ekolimbisama te yesu alobaki koloba bobele liloba moko mpo na kotemela yango ekolimbisama ata moke te ezala na mokili oyo to na mokili oyo ekoya boye molimo yango esengeli koya na mikolo oyo na suka mpo na kondimisa ete liloba na nzambe ezali solo mpe nazali koloba na se na bokonzi ya liloba na nzambe mpe eyokeli ye elimo na ngai moko molimo mosantu moko wana molimo ezali mpenza awa sikawa katikati na bato oyo sikawa nalobaki ete asili kosekwa longwa na bakufi nalobaki ete azali na bomoi na bomoi libela na libela nalobaki ete azali ndenge moko lobi lelo mpe libela ndenge moko na makambo ndenge moko na nguya ndenge moko na makambo nyonso, nyonso longola kaka nzoto na ye ya mosuni, oye fandi na loboko ya mobali ya Nzambe na lokumu kati na kembo. Kasi Molimo Santo azali awa, azo sala mosala, kotambola, kokokisa makambo, kosala penza penza ndenge Yesu Kristo asalaki. Pamba te ezali etaliseli ya lisekwa na ye. Ngonga kitoko nini oyo? Sikawa na banzi ete bomoni epai oyo ngai na telemi. Sikawa ezali kaka te na mwa ndambo na bato oyo, pene na kama moko to kama mibale ya bato awa kati na mwa ndako oyo, bafinani awa na mpoko oyo, kasi nalobaki likambo yango liboso na bakoto, mbala koto na koto, pe bakama koto na koto. Nasimbaki Biblia na loboko moko, pe Koran na loboko mosusu, nalobaki. Moko ezali solo pe mosusu ezali lokuta. Pe na beti mondenge na nganga Nzambe ya bizima nyonso. Aya pe atalisa polele to mosusu nyonso. Buda to ezala tanini. Pona kotele mena Koran. Pe kotele mena losambo na bango. Kasi bango nyonso wafandi kimia. Kasi bandeko tina oyo na sala kabongo. Ezali pona yebi ete mosiko li nangaya azali na bomoi. Pe azali solo. Yesu Kristo azali na bomoi. Azali awa. Kasi ezali eloko moko te kati na ngai moko oyo ngai na okai kosala. Ezali likabo ya Nzambe. Okosala yango ndenge nini? Ezali kaka komitika yo moko. Kaka awa na ndako oyo sika sikawa ezali na ebele na ebele na banje. Okoloba wana ezali likomi, wana ezali Biblia. Tika na tali sabino. Ba Kristo boni bazali awa. Botombola maboko. Maramu, oiko kitisa yango. Bibye lobiete banje na Nzambe bazali ko zinge na baoyo nyonso. Bazali ko banga ye. Na bongo banje bazali awa. Bongo Kristo lobaki, esika bato mibale to misato basangani na kombo na ngai. Na kozala kati na bango. Na bongo azali awa. Likambo se moko ezali ete. Boko kiko mona ete. Kasi na nzea na kondima biso tondimi yango. Na kokiko tali sabino polele ete radio pe ezali koleka awa. Mingongo. Na kokiko tali sabino polele ete bilili ezali koleka awa. Eko beta na elekelo oyo awa te. Eko beta na oyo te. Kristal oyo. Na mikro oyo. Eko ya pete na nzela ya eloko ya kusale la oyo. Pamba te sale malo lenge wana te. Kasi ezali na eloko ya kusale la oyo. Eko bimisa elili wana. Benza mbatiba moko kati na lingomba ya liboso bantoma, bongo basakoli, balakisi, bapalanganisi sango malamu, pe bakenge linyonso opona kobonga be ya lingomba. Ndenge ni toko kikobo ya moko pe koloba ete oyo mosusu, ezali bongo te, nzamba sala kayango ye moko, ezene loko moko te na mokili bobele komitika na Molimo Santo. Pe Molimo Santo wako konza kolongwa wana, pe oko ye bate oyo yo ezali kosala, ezali mosala ya bosomi ya Molimo Santo. Sika bino baninga ya ngumba na ngai. Pe na lingi koloba likambo oyo sika waliboswa kusukisa lianga ni ya kolamuka oyo. Moko na mikolo oyo ata putuli ya moto ekotika la te na Jeffersonville. Ekotika la te moko te na Charleston, ata moko te ekotika la na Louisville. Mokili oyo esili kote la pona kosambi sama. Bazai na bombi hidrogen moko sika wa oyo Rusia kukiko buaka longwa na Moscow. Okwesa yango na balabala ya mine. Pe kolongo la baizini nyonso oyo ya masasi zinga zinga wa. Pe kozindi sayango na bozindo ya metre tukumi bale na misato. Na se ya mabele. Bombu moko. Bombu moko bonene ya kilometre tukumi bale na mine na zinga zinga. Eko kene na se ya mabele na bozindo ya ba metre tukumi na mitano. Loboko esili kotia maana esika ya kobeta masasi yango. Saa ezali kokoba kokende liboso. Tango esili kokoma mosika koleka ndenge bokanisi. Pona nini kozela kino na tango wana. Bobo sanate soki mongombo oyo ya mabele bebisami. Tozena mosusu ezali kozela. Bobanga ba bombi ya hidrogen to eloko mosusu te. Tango nyonso oyo ozali na Kristo kati na motema na yo. Yango nde bombelo ya bombu ya malamu koleka oyo nga na yebi. Esalami uta na sala na se ya mapapu na ye. Nde oyo ozali koumela. Boye kotungisa mate po na makambo wana soki ozali mo Kristo. Kasi soki ozali mo Kristo te na tembe te utelemi na esika moko ya somo. Oyebi te na miniti nini motema na yo kotika kobeta. Biblia elobi ete bato bakokufa na mikolo ya suka na bokono ya motema. Mitema ya bato ezali kokweya, kobanga, yiki yiki na tango, somo kati na bikolo. Botala eloko mosusu ya koleka mibali bazali kokufa mbala zomi. Koleka basi, Biblia etikala koloba tete mitema ya basi kokwea. Elobaki, mitema ya mibali nde ekoza kokwea kwea. Ezali penza solo ya kobonga be penza. Mokolo mosusu na Oakland, mwasi na ngai na ngai tozalaki kuna na San Francisco. Koningana monene ya mabele wana esalemaki. Pe mabele bandai kobaluka pe kotenga-tenga kuna. Kino bandako eninganaki pe bibimelo milinga ya bandako ezalaki kokweya. Maboke minene ya mopepe mataki likolo ndenge wana na molinga kati na yango to molinga ya moindo. Ata soki ezalaki nini longwa na mbisika wana. Pe bato bazalaki kokima na babalabala kogangaka na kanisaki. Ekozala ndenge nini tango nkola kumona na penza. Bisika koteka masanga, ekobaki na yango, kotiaka masanga na bango, likona bitalaka pe kotekaka yango. Bato bazalaki koya na bango kosomba yango. Motango akoki koteka yango te soki moto ya kosomba yango azalaki te. Ezali solo. Ezali biso nde tokweyisami. Tika na yebisa bino ndeko mobali. Nazali Américain. Pe nalingaka ekolo na ngai. Kasi mobange ya ekolo oyo esili kotiama na emekeli. Pe zwami na kozanga bozito. Ezali kozinda kaka ndenge na yebi ete nazali motei sima na etelo oyo na mpokwa oyo. Sikawa. Nazoloba yango po nandi mama na miso na Nzambe. Nazoloba yango po Nzambe ati yango na motema na ngai naloba yango. Eloko ya malamu koleka po na yo kosala ezali komilengela po na boyei na nkolo. Sika bondi maye, boza na kondi manaye. Sika wa maloba nyonso na kukai koloba, na koloba lisusu. Eko zala na tina moko te liboso na oyo Yesu na kukai koloba. Kasi bozaliko soso lepai wapi na telemi, elongo na etonga ya bato oyo na pokwa oyo. To na limbo laki mabe, na limbo laki mabe loko moko to na loba ki solo. Sika wa soki Yesu Kristo asiliko sekwa longwa na bakufu. Pe alaka kete makambo moko oyo ye asalaki biso toko sala pe lokola. Pena sengaki uta nazalaki bebe moke ya mobali. Nazalaki na sanza zomi na mwambete na banzi. Kasi mibuko leka mibalete ata bongo. Tango na mona kie mono nelinangaya aliboso. Ezalaka bongo bomo inanga mubimba. Bato awa natabenake bebi yango. Na tango nyoso nazalaka awa. Atamba la moko te etikala kozanga kosalema. Peko tikala kozanga kosalema ata mokete pamba te ezali Nzambe. Ekenda zinga zinga na mokili mobimba. Moto ya kola mukaya monene moko esili kopela. Mesikawa na ngolu na Nzambe. Na zaina motango na ngai ya milion ya mibale ya milimo. Kaka na mayanga ni na ngai moko. Baoyo na longi po na nkolo Yesu. Milion ya mibale ezali solo. Pebo kanisa na ino ba milion mosusu oyo elandaki. Oral Robert bandemo nyoso ya moto oyo pelaki longwa na likambango. Pe kobaki, bankoto mbala nkoto na nkoto. Na lolenge tena mokili mobimba kola muka monene moko ya nguya na Nzambe, ezaliko salema. Pe ezabola ezaliko fungula makambo ya lokuta ya ndenge na ndenge nyoso. Pona kotele mela yango. Kasi iloba na Nzambe ya solo solo penze ko kende semba kino suka. Eko tika la kokwe ya temo kete. Ngai yawe na lona ki yango, na kumwangi sela yango mai, butupe moi. Po moto moko te. Aboto la yango na loboko na ngai. Sika wanampo kwa hoyo, na loba kete Kristo asekwa ki longwa na bakufi. Azali motindo moko lobi lelope libela. Sika wankola pambo labino. Soki ako sala yango, boye bozali. Soki bondimi yango, Nzambe apambo labino. Bose ngai na bongo, tango wakota na mosala. Soki Kristo akomona na awa netumbe loyo. Mondenge yango yo. Soki Yesu Kristo mwana Nzambe akumona na awa kaka na itumbe. Bona kosala makambo moko oyo asala kitambo azalaki awa na mokili. Boko ndima ye, botala ye na nzela ya Emau. Ndenge bana mibali yango abukaki, tango abukaki lipa yango, asalaki likambo moko kuna oyo moto mosusu akoki kosala te. Ezalaki eloko moko oyo kaka Kristo nde akoki kosala. Pe bayebaki yango. Sika, soki akosala likambo moko awa, oyo kaka Kristo nde akoki kosala. Eloko moko alokuta te, kasi likambo moko oyo ye asalaki. Na bongo bondima ye, bo yamba ye, boza na kondima kati na ye, bo linga ye, bo salela ye. Botika na yebisa bino, bo mibaki sana lingomba asika wate. Yango eko sunga te, bo sengeli ko bota mambala ya mibale. Ezali te likambo ya komisalela eyokeli ya nzoto. Ezali te mwa likambo moko olobaki. Na ganga ki, na lobaki na minoko na sika, na sala ki boye. Ezali yango te. Na tango yo penza na se ya motema na yo, eloko moko eye ko bongo la yo, pe okomi ekelamu ya sika kati na Kristo Yesu. Oyaminde moto yango Kristo Yesu. Tango makambo ya kale kufi, pe makambo ya sika ebota milisusu. Obongisi makambo alima, makambo yo sala ki mabe. Ozo linga banguna na yo, ozo bonde la pona baoyo bazaliko nyoko la yo. Na tango wanande yo zalimo Kristo. Nzete yebana kanambuma o yango ebotaka. Tika tenkolo apambo la bino sikawa wana togumbi mito. Na kosenga ndeko mwa sete akende la piano. Na malembe abeta monganga monene azali pene pene. Yesu moyo kelimawa. Pe bino baoyo bozali libanda sikawa
ba oyo bozali na bakalati ya mabondeli, bobelema na ekuke, tokobanda kala mingi te, tobondela. Tata na biso na likolo mopambolami, oh mongongo na ngai ya mpasi, sanza mine ya kolobaka, na lembi penza na kati ya mongongo na ngai.
But I pray that you'll help me just now.
Kasi na bondeli ete osunga ngai sikawa. Esika oyo kozala libanga mosusu ya litomba na Branham Tabernacle. Esika oyo kozala litatoli mosusu oyo kotelema na mikolo ya suka na mokolo ya kosambisama. Mingi batelemi na kati pe na libanda na poko oyo mingi kati na bango bazali komituna. Mingi bazali kokanisa. Ezali solo to ezali solo te. Tata na seko pe mopambolami, tobondeli ete otalisa sikawa bolingo na yo epai na biso, na komona na awa pe kokomisa liloba na yo solo. Nasololi na ntina na liloba na yo ndenge yo osalaki, yo moko epai na Keleopa, na moninga na ye na Emau. Mpe na nzela na biso nkolo, wana tozali kokende, ozali kosolola na biso na nzela ya liloba na yo. Mpe sikawa yaka katikati na biso. Oh, Kristo monene! Yaka katikati na biso, talisa polele te liloba na yo ezali solo. Pe tika ete omoni sa polele bozali na yo awa na pokwa oyo. Pe biso bikelamu ya babola oyo balongo bani te. Tozo yambola ete tozali basumu kipe tolongo bani na makambo oyo te. Kasi tondimi yango kolo. Pe nangolu toyambi yango na nzela ya kondima. Ete tosili kobikisa mape tozali bana na yo. Pambola biso sika wankolo. Na ebi ete liloba na yo ezali solo. Tango lobaki na tina na mosakoli na ngumba na ye moko. Katikati na batu na ye moko. Kasi nkolo na bondeli kaka po na pokwa oyo. Ete obwa kamiso epai na bato. Pe omimoni sa yo moko mbala moko lisusu awa na ngumba oyo. Na nzela ya mosala ya molimo mosanto. O nzambe na seko pambola biso sikawa wana tozali kotalela yo. Pe sala makambo oyo salaki liboso na yo kobakema ne kulusu. Pe Jeffersonville kozala na eloko ata moko te ya komilelela. Kasi nayebi ete bakokoka kokima te na mokolo wana ete osili komimonisa yo moko na bondeli na nkombo na Yesu. Amen. Ezali te oyo ye alingi na bondela mpo na yango te, ezali kanser te mpo asili kobikisama na yango. Kasi alingi ngai na bondela mpo na mpasi ya mokongo oyo azali na yango. Ezali solo. Ezali mpasi na mokongo na ye. Ezali solo. Sika ondimi ete asekwaki longwa na bakufi. Sika abota malamu. Soki na sololi na ye mwa tango mulai. Tango mosusu eloko mosusu ekolobama. Nayebi te. Sika nazalaki na likanisi moko te ya oyo pasi na yo ezali. Nayebi te sika soki ezalaki nini bomoni. Kasi masini ya kotia maloba na band esili kokamata yango. Boyi koyoka oyo ye alobaki. Tosola mwa miniti molai koleka. Pe totala soki akoyebisa ngai likambo mosusu. Na moni mwasi oyo azomona na lokola eloko moko na lolenge, ezali mwasi mosusu pe azali kobondela mpo na ye. Azali na esika moko lokola esika ya bato ya maboma to na lopitalo moko. Ezali lokola ezali esika ya bato ya bokono ya moto. Ezali Madison, Indiana. Ezali nde ndeko moko ya mwasi oyo yo ozali na bosenga ya mabondeli mpo na ye. Ezali na esika ya bato ya maboma. Pe soki okondima na motema na yo mobimba, pe nyonso oyo ezali kati na yo. Nzambe akokangola pe akobikisa mpasi na yo ya mokongo pe akokomisa yo malamu. Ondimi yango sikawa malamu ya kawa. Olinga mitata na likolo, tobondeli ete na nkombo na Yesu Kristo ete yo bikisa mwasi oyo pe okomisa ye malamu. Pe kokisa lipamboli oyo epai na ye, pe nabondeli ete mawa na Nzambe ezala likolo na ye. Obikisa ye pe ozwa nkembo mpo na yo moko. Nabondeli na nkombo na Yesu Kristo. Amen. Nakoki koloba boye, ezali na koningana moko kowuta kuna, longwa kaka na sima awa. Zela moke, telema awa kaka miniti moko. Namoni ete pole wana etiki yo. Ezali na bato mingi penza, ebele na bato ndi zinga zinga na ngai awa. Moto nyonso azali kobenda benda. Kasi nazali komona yango koya epai na yo, ezali moto moko oyo, ozali na
Ozali na lipaso moko ya bokono ya basi ezali kozela yo. Ezali solo. Nazali komona bato mibale to misato bazali komonana. Pe pole ezongi mbala moko na sima kuna pe ebeti moto oyo atelemi na sima kuna. Ezali bango nde bazali kobondela mpona yango. Bomoni? Ezali solo. Pe ozali na ezali nde lolenge ya mwasi moko ya zali na lipaso mpona bokono ya basi. Ya solo. Tika wakende pe zwa lobiko na yo. Pe nkolo nzambe abikisi yo. Amen. Okolinga koya? Mwasi ondimi nkolo Yesu. Ondimi ete asekwa kilonga na bakufi. Tika wana oyu etali koyeba yo na ebi yote. Oyiko zalaite na mona yo na zinga zinga awa. Na ebi te. Bato bayaka pe bakendeki na bango. Nazalaka awa na tabernake penza mingi te. Pona koyeba. Kasi yo, ozalaka nengumba oyo. Ozala nengumba oyo. Malamu, na bongo kasi na ebi yote. Kasi Kristo ayebi yo. Kasi soki amoni singai. Wana telemi awa, tina oyo yeli awa. Ukondima yango pe, ukoyamba yango. Pe webi ete na yebi tina oyo yeli awa te. Nazena likanisi moko te. Eloko moko kaka, ikogiko zalaite, omona nga ine ngumboyo. To eloko moko, to eloko moko, na yebi te. Oyo wane talinzambe po, na kweba yango. Kuna nasima, olingi pasi wana ya misopo oyo ezali kotungisa yo esila. Ondimi ete nkolo Yesu akobikisa yo. Soki ondimi yango, okokiko zwa yango. Mosusu azali na baselil blan ya kukokate. Afandi nasima kuna, namoni bango kozwa yango. Ondimi ete nkolo akobikisa yo. Malamu. Ondimi na motema na yo mobimba, boyo kokiko zwa lubiko na yo ya mzoto. Na boye nzamba bikisi yo. Osimbi ye, osimbi nga ya tamo kete. Ozwami na taka ya maître libwa mosika na ngai. Amen. Sikawa ondimi ete asili kosekwa lunga na bakufi. Talaka kape bika sikawa wana mulongo ezali kopusana. Oh, ezali penza pasi awa na Jeffersonville. Omoni? Bele na batu ya lolenge oyo zinga zinga na yo. Bato nyonso. Yesu akamata ki moto moko na loboko pe akambaki ye. Libanda na ngumba na ngonga moko.
Now look this way, sister, just a moment. Believe that the Lord Jesus is present to help you.
Sika atala ngambo oyo ndeko mwasi. Mwango nga moke. Ndimete nkolo Yesu azalia wapona kusunga yo.
You are suffering with the trouble that's in
the ozali kotungisa manapasi oyo ezali na suka ya mosopo. Pe munga nga moko asili kotala tala yo malamu. Pe ayebisa kiyo ete ezali pota ya libumu. Na moni yo pe ozali komeka kotambula na ndako. Pe ozali kokende penza malembe. Ozali na mingai. Ezali yango elobi nkolo. Munga nga lobaki ete osengeli koleka na lipaso. Ezali penza solo. Pe na moni ye kotia linzaka na mwa kalati wana kuna na biro na ye. Rebecca Baker, kama mitano na libwa, Graham Street. Ezali penza solo. Ezene sika na ye ya mosala, na ebombelo ya makambo. Ezali solo. Ondimi, na bongo kokiko zwalubiko na nzoto na yo. Na nkombo na nkolo Yesu Kristo, tika ete mwasi oyo azwalubiko na nzoto na ye. Amen. Nzamba pambula yo, madame. Kende, ndima sikawa, zalana kondima kati na nzambe.
If you could only realize the presence of the Lord.
Soki boko kibo bele kososo la bozali na nkolo. Sika mwasi oyo atelemi awa po okoki. Na yebi yote na mwebi na nga penza. Webi nga ite, nga ipe na yebi yote. Ezali solo? Malamu. Na bongo ozali moto oyo ayebi nga ite. Penga na yebi bango te. Pena yeba ki mwasi mosusu yango te. Kasi mwasi oyo azali penza mupaya. Na ndengyo na yebi. Soki ezali bongo tumbo aloboko madame. Mbana biso ya liboso ya kukuta na penza na bomoi. Bota la mwasi moko na mobali moko. Elilingi kitoko ya Santu Yohane mine. Ipai wapi mwasi moko na mobali moko bakuta na ki. Pe mwasi yango azalaki mosamalia. Yesu azalaki moyuda. Pe babandaki kosolola moko na mosusu. Pe Yesu amonisaki esekele ya mutema na yepe. ayebisaki epai wapi kokoso na ye ezalaki. Sikawa, soki ye azali bobele Yesu yango moko lelo, akoki kosala mosala yango moko lelo. Soki mwasi oyo akoki kotombola loboko na ye epai na Nzambe, mpona kokata ndayi te, pamba te biso tondimaka kosala bongo te. Awuti kotombola loboko na ye na bosembo, elongo na oyo ya ngai, ete totikala komona na liboso te. Pe toyebani na eloko moko te. Okoki kotombola loboko, madame. Yango penza, amona ngai te, to namona ye liboso te, pe azali penza mopaya. Sikawa, soki ezali, bozali ya Kristo Yesu ezali awa. Soki mwasi yango azali kobela, na okoka kobikisa ye te. Asilaki kobikisa ma Kristo abikisaki ye tango akufaki pona ye. Bondimi yango, kasi soki azalaka ya kotelema awa sikawa, na na esika oyo ngai na telemi, pe alingaki akokaki komonisa ye yango. Toko sala likambo moko po na komatisa kondima na ye po ekoma na esika yango. Sikawa, akoki kozala awa po na likambo ya mbongo. Akoki kozala atelemi awa po na kokoso ya libota. Akoki kozala atelemi awa kobundaka na liwa na bokono ya kanser. Akoki kozala atelemi awa na bokono ya tuberculose. Na ebite, na koki koyebisa bino te. Pe sikawa, soki bolingi komitia na esika na ngai, boya awa po na kozwa esika na ngai. Boye malamu. Na tembe te. Na yebi pete. Na kosala yango pete. Kasi Nzambe ya lola yebi. Bokoki kososola sikawa. Pe soki Kristo akosala likambo yango moko awa, solo oyo ekokweya te. Lokola asili kosekwa longwa na bakufi. Pe alakisi polele ete azali Yesu yango moko oyo asololaki na mwasi na liziba. Bato boni awa bakoloba. Na koyamba ye sikawa penza lokola mobikisi na ngai to eloko nyonso oyo nazali na yango bosenga. Tombwa loboko loba. Na koyamba ye soki akosala yango. Mwasi oyo atomboli maboko na ye totikala kokutana te. Tika ete nkolo asala yango nde libondeli na ngai. Sika mwasi yango amonani lokola azokende mosika na ngai. Soki ayanga nelo bakoki kosimba mongongo na ngai. Namoni moto moko atelemi. Ezali mpona ye moko te penza penza. Azali kobondela mpo na moto mosusu. Pe ezali mwasi moko ya mokolo. Ezali mama na ye. Azali kobondela mpo na ye. Ezali solo. Azali na mwa bokono ya motema. Lokola motema kobeta beta. Noki noki. Azokwa kolana na butu te. Ezali bongo te. Tombola loboko soki ezali ya solo. Pe mwasi yango azali moto ya ekolo oyo te. Mwasi yango auti mosika na awa. Mwasi yango auti na Georgie. Ezali penza bongo. Pe uti na Georgie, olingi pe libonde lipona liso na yo. Miso na yo ezali kokende na kukufa. Pe ezali solo. Ondimete Nzambe akobikisa yo. Soki ezali ya solo, tombola loboko. Malamu. Sika abondimi. Chika boza na kondi maepai na Nzambe, wana nazali ko bonde la pona ye. Bonde la pona yomo kosi kuna apendi ma Nzambe. Azali awa oyo na bisika nyonso. Yaka wande ko mwasi. Mobiki si mopambo lami. Na azali ko bonde la ete na kombo ya Kristo, opesa na mwasi oyo bosenga na ye. Tika ete nguya ya Nzambe, na nguya nyonso ezali kolona ye. Pe ete abiki sama, pe azwa nyonso oyo azali na kosenga na yangu. Na bonde lipambo lyoyo na kombo na Yesu. Amen. Sika wa kende na kosepela pe na esengo. Pe ndimande ko mwasi pe koma malamu. Malamu. Naebi malamu penza te. Kasi na ndimiete naebi mwasi oyo. Na banziete auti na Georgetown. Pamba te nazali. Ozali na bondeko nandeko Agan Brighte. Na tembete sikawa epakweli oyo ezali ndenge mosusu. Bososoli ete bukeseni ezali sika sikawa. Soki na sololi na yo sika mosusu ekeseni sikoyo penza. Oyoka kilokola eyokeli moko ya malamu mingi. Ezali molimo mosantu. Ozali awa po na yo moko te. Oya awa po na moto mosusu. Pe ezali nde mwana mwasi moko ya mibu pene na mine to mitano. Azali na pasi na mbuma ya mokongo. Pe afanda kanangambo ya nord ya Indiana. Ezali solo. Eloko yo zaina wana loboko tinde yango pe okubika. Dimana motema na yo mubimba sikawa. Ezwa oyo sengaki na kombo na Kristo.
If thou canst believe,
soki okoki kondima nyonso ekoki kosalema. Tala mwasi oyo azali mopaya epai na ngai, nayebi yo te, namona yo naino te na bomoi na nga. Tozali bapaya moko na mosusu, mbula ebele ya kokesene, ntango mosusu ebele tobotami na ntaka ya bakilometre ebele mosika. Nayebi yo te, namona yo naino te, kasi Yesu Kristo ayebi yo. Eloko moko esalemi na kati ya yanganelo, mobali moko amona ni liboso na ngai, yo afandi bobele awa, otolo epasuki, ondimi monsieur? Na bongo Kristo abikisi yo mpe apesi yo nzoto kolongono. Amen. Wana nde lolenge ya kosala yango. Bondima asimbi nini? Namona naino mobali yango te, kasi abikisamai kaka wana, asimbai kolo Yesu oyo azali awa. Bolongola kozanga kondima wana kati na bino. Bobosana ngai lokola William Branham, botala Yesu Kristo yende oyo azali awa. Na beti mondenge na kondima na bino na nkombo na Kristo, bobosana ngai mpe bondima ete oyo ezali nde nkolo Yesu awa, mpe bomona eloko nini ekokoma. Etali ngai te epai oyo ozali kati na losambo. Sika atala mwasi moke oyo, natikala komona ye te, azali mokolo koleka ngai. Ye, nayebi te nani ye azali, epai wapi awuti, eloko moko te na tina na ye. Nazali mobimba penza mopaya epai na ye, kasi Kristo ayebi ye. Soki amonisi ngai tina oyo yo ozali awa, okoyamba yango mpe okondima yango. Omiyokaki ndenge mosusu eleki mwa miniti ntango nalobaki likambo moko, boye te? Ezalaki ndeko na yo ya mwasi oyo azali na esika ya bato ya bokono ya Liboma na Madison, Indiana. Ezali penza bongo, pamba te mwasi mosusu atelemaki awa mpe yo otelemaki wana, ozali kotala na ngambo oyo. Mpe emononeli yango ozalaki kondima ntango yaki. Ezali penza bongo, yango nde esali yango. Mpe ntina oyo ozali awa na pokwa oyo, ezali mpo ete ozwaki pasi ya motema, outi penza kozwa bokono ya motema. Ezali penza bongo, mpe namoni sika wa wana nazali kotala kati na emononeli. Mabele wana ezalaki kobaluka, outi na esika moko awa na Indiana ya sudi, outi pene na Corridon, wana nde epai outi zonga na ndako ozali nzoto kolongono. Yesu Kristo abikisi yo, yango ezali yango elobi Molimo Mosantu. Zala na kondima mpe ndima kotia tembe te, ndima kaka. Okoki kososola bozali na bisika nyonso ya Yesu Kristo? Ezali penza kokamwa. Likambo ezali nini? Awa na litumu oyo namoni emononeli, monganga yebi te soki ezali bokono ya kanser to ya tuberculose. Ezali solo, kasi soki ondimi yango osili kobikisama ata bongo. Ondima na yo ebikisi yo, koba kokende liboso. Yango wana penza bozali na bisika nyonso ya Nzambe na bomoi. Na beti mondenge na kondima na bino, soki bokoki kondima. Sika wasili kosekwa longwa na bakufi, azali awa elongwa na biso, ezali ye. Yango nde makambo penza oyo asalaki ntango azalaki awa na mokili. Mibu nkoto mibale esili koleka, azali naino na bomoi mpe azali na bomoi libela na libela. Bondima kaka, bozala na kondima. Nayebi yo te madamu, natikala komona yo na bomoi na ngai te. Nayebi eloko moko te na tina na yo, ezali solo, boye te? Yesu Kristo ayebi yo. Soki Nzambe amonisi ngai tina oyo oyeli awa, okondima ye mpe okondima ete nazali mosakoli na ye. Soki akosala yango, oyebi ete eloko moko esili kopakola ngai, osengelaki koyeba ete ezali yango. Sikawa soki nalobaki nakotia maboko likolo na yo obikisama, okoki kozala na makoki ya kotia yango tembe. Kasi soki Nzambe ayebisi ngai likambo moko oyo, oyebi ete ezali solo, boye koyeba soki ezali solo to te, boye te? Ezali bokono ya basi. Opasolamaki, namoni yo kokita na mesa ya lipaso na eloko moko ya pembe na elongi na yo, kasi esimbaki te, ezali solo. Kasi molimo mabe wana ebombanaki liboso na monganga, kasi ekoki kobomba na liboso na Nzambe te. Zonga ndako mpe ezala nzoto kolongonu madamu. Yesu Kristo abikisi yo mpe apesi yo nzoto kolongonu. Soki okoki kondima, nazali mopaya epai na yo madamu. ondimiete Yesu Kristo mwana na nzambe azaliawa ondimiete akopesa yo nzoto kolongonu bokono ya sukali ezali eloko moko pamba pona nzambe kobikisa ondimiete akopesa yo nzoto kolongonu na bongo zonga ndako pe ya mbalo biko na yo na nkombo na Yesu Kristo mwana na nzambe amen. Yakawa madame ondimi.
Now stop thinking that back there. It is not.
Sika botika ukanisa ndenge wana kuna sima. Ezali te kotanga makanisi. Boko giko kima yango te sikawa. Tikala talisa bino. Na ebi mwa shoyo te. Tia maboko na yo likolo na oyo na ngai, madame. Soki nzamba kolinga kumoni sangai pasi na yo. Nazali kotala na ngambo oyo. Uyebye te nazali kotanga makanisi na yo te. Soki nzamba kumoni sangai pasi na yo. Okondima ete Yesu Kristo azali mwana na nzambe. Pengai nazali mosali na ye. Soki ondimi tomola loboko. Ozaina bokono ya basi. Bokono ya basi. Zali solo. Ozalaki na yango. Ozaina yango sika wate. Obiki sami kende nzela na yo pe sepela pe zala na esengo. Yaka, monsieur, bokono ya kalawana ya loketo, pe eloko moko ezali kotungisa yo. Ondimiete nzambe akopesa yo nzoto kolongonu, akobikisa yo na yango. Na bongo na kombo na Yesu Kristo, ya mbalo biko na yo, pe koba nzela na yo. Kusepelaka. Amen. Nzambe ya pambola yo ndeko. Bondima, bote madame, okolinga kokende kolia biloko na yo ya kitoko lisusu. Ndenge omesanaki, ozalaki moto ya kusilika silika, bongote, epesa kiyo pota kati ya likundu na yo. Kende mizuela mbulger pe lia yango, Yesu Kristo abikisi yo, kende nzela na yo kusepelaka. So kiyo koki kondima, boza na kondima epai na nzambe, bondimi, Kristo oyo na bomo oi, oyo na nguya nyonso azalia wasikawa, wana kubiki samoto nyonso na kati yawa.
Just a moment. Way back down the line, sitting right down here, such a young man.
Boze la moke, kuna sima na molongo, afandi ya wanase, ezali lenge mobali moko. Kondi malaye ezali monene kole kandenge, okanisaki mwana. Ozalaki na bokono ya motema, boete. Soki ezali bongo telema, Yesu Kristo abikisi yo mwana. Uzaina nzoto kolongunu, koba nzela na yo pe bikisama. Bondimi ye, boza na kondime pae na nzambe. Chala mbali moko na yebi yete, tozali bapaya moko na mosusu. Na banze temo toyo abati samaki na tongo oyo, kasi na yebi yote, na zali na likanisi moko te na tina na yo. Ezali solo. Soko Yesu akumoni sangai tina oyo oyeli awa. Oko ndima yango?
How many of the audience will receive it right now?
Amen.
If thou canst believe.
Batoboni kati na yanga nelo bako yamba yango sikasikawa. Soki oko kiko ndima. Boza la bobele na kondima. Botia tembete. Mobali oyo azali na pasi ya loposo. Ezali solo. Pe na moni ozali kozwa, ezali pe bokono ya prostate, ya solo. Soki ezali bongo, pe palo boko na yo. Na moni eloko moko ya moindo etelemi kati na yo pe mwasi moko. Ezali nde mwasi na yo. Ozali kobonde la pona ye, azali mosubuki. Pe olingete ako mamo Kristo. Ezali yango elobinkolo, ezali solo. Kende kochela ye maboko, pe bonde la pona ye. Ete nzambe na lola akomoni salitomba ya makambo oyo ezali solo solo. Ondimi, ondimi ete nzambe akosala yango. Soki okoki kondima, mabeti mondenge na kondima na yo. Kuna mosika na sima, ozala ate wapi. Tala pepika, zana kondima na nzambe. Ozala wapi. Soki okoki kondima nyonso okoki kosalema. Soki okoki kondima.
Watch, look this way, pray.
Botala malamu, botala ngambo oyo, bobondela.
You say, what are you watching, Brother Branham?
Okoloba ozali kotala nini, ndeko Branham?
Rebecca, come back this way a little, honey. Stop right
Rebecca,
where you are.
Zonga sima moke epai oyo, chéri.
There's my little girl.
Telema kaka esika ozali.
Someday,
wana azali mwana na nga moke ya mwasi oyo mokolo moko akozala pe mosakoli moko ya mwasi. Mwasi oyo atelemi wana pembeni na yo sheri alati ekoti ya pembe. Azali kotungisa mana bokono ya sinusite. Tombola loboko, to telema, madame. Ozali kobondela ete nzambe abenga, asala ete ngai na benga yo. Ozali solo, tika ete mwana na ngai moke ya mwasi atiela yo maboko kuna.
Oh,
nzambe na seko, na kombo na Yesu Kristo, na pameli molimo mabe oyo, ezali kotungisa mwasi wana. Petika ete elongo la mana, kombo na Kristo. Amen.
Oh, blessed be the name of the Lord.
Oh, kombo na kolo e pambo la ma. Tika ete nkolo Yesu, amimoni sa peye moko. Bondimi ete azali awa. Na bongo botika na ebi sabino. Moko na moko na bino. So kiboko kikondi mayango. Yesu Kristo abiki sibino nyonso sikawa. So kimaloba nanga ezali solo awa. Ezali solo kuna. So kiboko sala oyo na ebi sibino bo sala. Boko kiko piki sa makaka sikawa. Bondimi yango, boe botia maboko, ba moko likona ba mosusu. Botia bobele maboko, ba moko likona ba mosusu. Na kati to na libanda, botia tembete. Na yoki molimo moko ya kokufa, matoi kolongwa. Tala ye oyo, Kristo, oyo asekwi.
Oh, eternal and blessed God.
Oh, nzambe na seko pe mo pambo la mi. Na kombo na kolo Yesu na temeli molimo na mbindo nyonso. Na kombo na Kristo nkolo ete elongwa na esika oyo ebi makati na bato oyo. Petika ete molimo mosantu monene sikawa abatisa bato nyonso awa. Na kondima monene po na kondima.
Oh
Satana, yo molimo mabe. O sakani tango molayi mingi. Kristo asili kosekwa. Atelemi awa na mafungola ya kufa pe ya ewelo. Ekangami na loketo na ye. Nguya ya lobiko na nzoto esili kofutama. Peto zaliko pamela yo na kombo na Yesu Kristo. Mwana na nzambe na bomo ete o bimakati na bato oyo. Bimakati na bango Satana. Ete bake ndepe baza la malamu. So kibondimi na motema na bino mobimba. Ete Yesu Kristo abikisi bino. Botele mana makolo na bino, bebo ya mbalo biko na nzoto na nguya ya bonzambe, ya nzambe na nguya nyoso, ezali yango. Lokumu na kolo, kolo apambo lama, ozali bino nyoso babiki, botele mana makolo na bino, bebo pesa nzambe lokumu. Amen. Kombo na kolo apambo lama, tika ete to sanjo la ye, wana to zali kotombo lama boko mpe kusanjo la ye. Bopambola mwana na nzambe na bomoi. Amen.